sango na bewa.
Boti, esengo kimia bobutu mitima na binu baibo jiliba kuya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na eji isango. Sango na biso ibandi na Kinshasa epayu wapi liye bisili ya kafu kafu ya ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba li sakola mi na bangonga ekoya elubi misala mia primature nzokande ngonga tukumini mibale na mine Assemblée nationale et Pesaki, ministre Yambo, pour Atika, na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, mukanda ya boutique, musala, ezali kokoka, sima, na bokweisa minaye, na motion à censure, bayi FCC, lingomba ya mokonzi ya kala, Joseph Kabila, ifai wapi, lungali ukamba, auta, bayi bisaki, na VOA, lingala eti, ministre Yambo, akoki, te kotika, musala, po bureau d'âge, ezali kokamba assemblée sika ezali na makokito na bokonzi ya kosala maye masalamaki lobite nzukande vyo walingala epesaki pona limanyula maloba na moko ayebi penza mibeko tope makamo matali cour constitutionnel malamu pona kumanyula yango maître Willy Wenga
baise bandimi te keye tata mokonzi ya gouvernement akoyeba kotika ebonga na ye onzela ya demission pamba te atili koloba na baite ke biro d'agora ezali kompetante kateloko penza oyo etengeli tokanga au akomaki mukanda mwaye mwakoboya kosama toko limbera ba edipite makalisi na ye po tudai wana kolekta yango na vote a kila kiko koma mukanda moko moiko sali saeli susu ae wana kenepa ba zuzi ya kuru konsyonel po tuda kati la mamoli kambo ya koeba soki ya solo kwa dipite wazera kila bukati wako sala vote ena tu bagaki na yangote nyingi likambango zaliko madilo skona konfrontasyon gana itumba enene ya nibeko awa itali demisyon to demisyon te kasi eloko tuyaliko banga ezaliki likambwane madilo na krize kasi awa watatamo konzwa ikolo asili kokoma na majorite ya solo o yali kustali saide kustali saipura kukamba ikolo wa mibumi yonitili kutikala tendimiteke akondimalisusu ni solisyon ni wakuluka mubile nizelato solisyon politike oyo wakutindika premier ministre onzela kutika ibonga alinga te bamba te atako na kuru rasyonel na ndimite kuru rasyonel ekuzua mwakano mwe makopesa watatamo konzwa ya guvernema rezon ke azalile makopima kukontinue kuboya kudepoze demisyon
l'Assemblée provinciale ya Okatanga litita ya kafu kafu li bandi lelo pe bureau d'âge tiami pona kotala ba petition likolo ya bureau définitif liye likoki kosala misala te uto mwa mikolo na Val Mabila atunaki député moko ya UDPS tona lupata
kotale la ba petition oyo de kotisami na niveau ya Assemblée provinciale ya Okatanga entre quelques membres du bureau nde oyo ezora extraordinaire session Oyo, Bazo convoqué tant que député, il fallait basala na vacances. Oyo salimi lelo, ezala ki cérémonie ya session d'ouverture ya session extraordinaire wana. Oyo ezala ki na deux points ya liboso, ouverture, cérémonie d'ouverture, et point ya mibale, ezala ki installation ya bureau d'âge. Lolo kola moins paralysation ya fonctionnement ya bureau et salimi à travers ba pétition mibale wana, ezo sala que bureau et qu'on va fonctionner te. Yango, il fallait ba installer bureau d'âge pour et s'atteler na makambo et arrivé vraiment à ma pétition mi balé wana.
Na bini ba simba minduki ba yebanite ba bumi mukambi moko ya biatu buzundu na sango na ilikas moisi.
Mukambi ya cellule et yi akuya ki sima ya komo beta basasi la ba simba minduki ba yebanite na note na son murara. Molobili ya mpulusu na ingumba beni apameli lulenge ba yipulusu wa beta maki mabanga otango balingaki kuya kusala buluki luki
na butu ezaki ba dongoromiso oyo ba betaki chef moko na quartier biautu de babenga kibiso police tango to lingaki to intervenir bon, malheureusement ba jeune ba baribi sonjela de tolonga kite mla
obutu ya lobi kota na lelo mokula mosala mine masasi ma betaki na ingumba beni uta ingumba beni urikas mwisi pona VOA Afrika
suko na sango na biso yango yo tukutani si mangunga mibale pona sango isu su tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala izalaki wabino edi sango.